ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียทะลวงแนวต้านฝั่งตะวันออกขณะที่ยูเครนยิงบอลลูนเหนือกรุงเคียฟตกจีนขู่โต้กลับหนักอ้างบอลลูนสหรัฐลอยเหนือมณฑลซินเจียงและทิเบตสหรัฐสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซียใกล้รัฐอลาสก้าและสื่อนอกรายงานกัปตันทีมหมูป่าเสียชีวิตแล้วในอังกฤษในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจีนแต่งประวัติศาสตร์ใหม่ย้ำไม่เคยก่อสงครามแม้แต่ครั้งเดียวจริงหรือไม่และส่งท้ายวันนี้นะครับชายชาวอิตาลีเผยชีวิตที่เป็นไปได้แม้ไร้ไฟฟ้าในช่วงค่าไฟแพงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มหมอสิบพันครับครับไปติดตามข่าวแรกกันเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้มีอัปเดตมาต่อเนื่องคุณนพรัตน์มีอะไรที่มาอัปเดตให้เราฟัง
ใช่ครับคือวันนี้นะครับมีรายงานข่าวจากฝ่ายรัสเซียที่อ้างว่าตนสามารถฝ่าแนวต้านฝั่งตะวันออกของยูเครนได้แล้วในส่วนของรัฐบาลกรุงเคียฟก็ยังคงรับการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ตนเองอยู่ในสภาพที่เขาบอกว่ายากลำบากระหว่างที่ชาติตะวันตกกำลังระดมสรรพกำลังด้านการทหารเข้าช่วยอยู่นะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่ากองทัพยูเครนได้ถอยทัพหลังจากเผชิญหน้าการโจมตีของรัสเซียในเขตปกครองลูฮันส์ทางตอนออกของยูเครนครับแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆและมีการระบุว่าระหว่างการโจมตีกองทัพยูเครนล่าถอยไปอย่างสเปะสปะในระยะถึง3กิโลเมตรจากเส้นแบ่งเขตปกครองแม้แต่แนวป้องกันที่2ของศัตรูยังไม่สามารถต้านทานการรุดหน้าของรัสเซียได้นะครับทางรอยเตอร์เองก็ไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียและก็รายงานสถานการณ์ในสนามรบพิกัดอื่นๆได้ในช่วงที่ทำรายงานนี้นะครับทั้งส่วนรัฐมนตรีกลาช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครนฮันนาเมายากล่าวผ่านเทเลกราฟด้วยว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ระบุว่าที่จุดใดบ้างนะครับแล้วก็มีการกล่าวว่าสถานการณ์นั้นตึงเครียดนักรบของเราจะไม่ยอมศัตรูบรรลุเป้าหมายของพวกเขาและทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ฝั่งผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์เซอร์ฮีไฮดายกล่าวว่ารัสเซียสาดยุทโธปกรณ์อาวุธหนักและระดมกำลังพลเข้ามาใส่ลูฮันส์และบอกด้วยว่าการโจมตีโหมเข้ามาเป็นระลอกจากทิศทางที่แตกต่างกันแต่พวกที่เผยแพร่ข้อมูลที่ว่ากองกำลังป้องกันของเราร่นถอยไปจากแนวเขตแบ่งดินแดนสิ่งนี้ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์พูดนะครับส่วนที่กรุงเคียฟคณะทำงานด้านการทหารยูเครนเผยว่าพบบอลลูนรัสเซีย6ลูกครับคุณทรงพจน์ซึ่งเขาบอกว่าอาจมีอุปกรณ์สอดแนมอยู่แล้วก็ยูเครนได้ประกาศเตือนภัยทางอากาศก่อนจะยิงบอลลูนทั้งหมดตกที่น่านเหนือน่านฟ้ากรุงเคียฟนะครับทางการยูเครนระบุผ่านเทเลกราฟด้วยว่าจุดประสงค์ของการส่งบอลลูนนั้นอาจเพื่อตรวจสอบและหวังทำให้สรรพกำลังของระบบป้องกันทางการของเราหมดไปรัสเซียเองไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะครับ
ครับนอกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามรบแล้วนะครับก็มีเรื่องของความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกที่ให้กับยูเครนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยในวันพุธทางสวีเดนให้คำมั่นว่าจะส่งความช่วยเหลือยูเครนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของนายกรัฐมนตรีสวีเดนนะครับอูฟคริสเตอร์สันโดยจะส่งทั้งระบบปืนใหญ่อาร์เชอร์ยานเกราะลำเลียงพลระบบต่อต้านรถถังแต่ก็เตือนนะครับว่าความช่วยเหลือด้านการทหารในอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลกับความต้องการของยูเครนในการป้องกันตนเองในฐานะประเทศที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การนาโต้นะครับเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวที่การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิกนาโต้ที่กรุงบรัสเซลเรียกร้องชาติพันธมิตรเพิ่มการผลิตกระสุนปืนใหญ่และทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติมนะครับส่วนโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเรียกร้องนานาประเทศร่วมมือกับเยอรมนีในการจัดส่งรถถังให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้แก่ยูเครนหลังจากสื่อรายงานว่าเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะไม่จัดส่งรถถังเรปพาร์ต2ให้ยูเครนเหมือนกับรัฐบาลเยอรมนีนะครับ ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครับลอยออสตินกล่าวหลังการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ว่ายูเครนมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกในปีนี้และว่าสหรัฐจะฝึกทหารยูเครนในการใช้ระบบด้านการทหารใหม่ๆที่นาโต้จัดหามาให้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการลงโทษนะฮะทางสหภาพยุโรปวันนี้ก็บอกนะครับว่าพิจารณามาตรการลงโทษชุดใหม่มูลค่า 11,000 ล้านยูโรต่อรัสเซียแล้วก็หลายประเทศที่จัดหาสินค้าจำเป็นให้แก่กองทัพรัสเซียที่ใช้ในการสนับสนุนการทำสงครามโดยประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนกล่าวในวันพุธว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่มุ่งเป้าการห้ามส่งสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้กับรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียนำชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการผลิตอาวุธในการก่อสงครามนะครับโดยยังรวมถึงมาตรการลงโทษต่อกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ผลิตโดรนที่รัสเซียใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนด้วยข้อเสนอนะครับที่ประธานคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปเป็นผู้ผลักดันมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการผลิตอาวุธเช่นโดรนขีปนาวุธเฮลิคอปเตอร์และกล้องตรวจจับความร้อนรวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆที่จะถูกนำมาใช้ในสงครามนะครับโดยสมาชิก EU จะประเมินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่10แล้วนะ
ครับ
แล้วก็จะมีการหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ในวันจันทร์หน้าก่อนที่จะส่งต่อให้มีการอนุมัติในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่ครบรอบที่รัสเซียรุกรานยูเครน1ปีเต็มพอดีเลยนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าทั้งในส่วนของสถานการณ์ในสนามรบเรื่องของมาตรการลงโทษแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกด้วยนะครับ
มาดูข่าวจากสหรัฐกันบ้างครับสหรัฐรายงานว่าได้ส่งเครื่องบินขึ้นไปสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์และเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียที่บินเหนือเขตน่านฟ้าสากลใกล้กับรัฐอลาสก้าตามการเปิดเผยของกองบัญชาการเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศภาคพื้นอเมริกาเหนือเรียกชื่อย้อนสันว่า NORAD นะครับ
ครับ
ทางสหรัฐแคนาดาระบุเมื่อวันอังคารครับว่าตรวจพบเครื่องบินดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ซึ่งยังบินไม่ถึงเขตน่านฟ้าสหรัฐหรือแคนาดานะครับแล้วก็ไม่เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดแล้วก็บอกด้วยว่าเหตุดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามในยูเครนแล้วก็นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่มีความเกี่ยวพันกับวัตถุทางอากาศที่สหรัฐยิงตกไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับทาง NORAD ได้คาดว่าจะมีกิจกรรมของทางรัสเซียเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเครื่องบิน F-16 ของ NORAD จำนวน2ลำเข้าสกัดอากาศยานของรัสเซียไปที่ผ่านมาสหรัฐก็จะทำปฏิบัติการตรวจตาเฝ้าระวังไม่ให้ล่วงล้ำไปยังน่านฟ้าของประเทศอื่นๆนะครับแล้วการบินลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับปฏิบัติการทางการทหารนะครับคุณสงพจน
์
ซึ่งแถลงการของ NORAD ก็ระบุว่าทางหน่วยงานของตนจับตาการเคลื่อนไหวของอากาศยานจากต่างประเทศและบินประกบเครื่องบินเหล่านั้นหากจำเป็นด้วยครับ
ครับทางด้านรัสเซียก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับในว่าได้ทำการบินเหนือหน้าน้ำสากลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรวมทั้งที่ทะเลแบริงซึ่งอยู่ระหว่างรัสเซียกับรัฐอลาสก้าของสหรัฐจริงโดยระบุว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธรัสเซีย TU-95MS บินเหนือทะเลแบริงนะครับร่วมกับเครื่องบินขับไล่ SU-30 แล้วก็ทำการบินในรูปแบบนี้ทางตอนเหนือของนอร์เวย์และบริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกไกลของรัสเซียด้วยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าเครื่องบินเหล่านั้นถูกสกัดไว้ด้วยหรือไม่ส่วนเมื่อวันจันทร์นะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์บอกว่าเครื่องบินขับไล่ F-35 บินสกัดเครื่องบินกองทัพรัสเซีย3ลำที่บินเหนือโปแลนด์และบินประกบเครื่องบินเหล่านี้ออกจากน่านฟ้านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงของอเมริกาเหนือนะครับตื่นตัวอย่างมากหลังจากพบบอลลูนสอดแนมเหนือน่านฟ้าสหรัฐและแคนาดาโดยทางกองทัพสหรัฐก็ได้ยิงบอลลูนรวมทั้งวัตถุทางอากาศปริศนาอีก3ชิ้นตกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้
ใช่ครับทีนี้เรื่องบอลลูนมันก็ไม่เฉพาะที่น่านฟ้าแถวนี้นะครับวันนี้มีงานข่าวครับจีนบอกว่าตนพบบอลลูนของสหรัฐบินเหนือมณฑลซินเจียงและทิเบตด้วยพร้อมกับขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้หน่วยงานอเมริกันที่เรียกว่าบั่นทอนอำนาจอธิปไตยของจีนในช่วงที่ความบาดหมางระหว่าง2ประเทศ เริ่มยกระดับขึ้นนะครับ
ครับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ตึงเครียดขึ้นจากประเด็นอย่างที่เราเล่าไปนะครับวัตถุทางอากาศเหนือน่านฟ้าของอเมริกาเหนือที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเดือนนี้และกองทัพสหรัฐก็ยิงตกไปแล้วบางลูกนะครับที่นอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยทางการปักกิ่งก็บอกว่าบอลลูนดังกล่าวเป็นบอลลูนสำรวจวิจัยที่ถูกพัดออกนอกเส้นทางแล้วก็สหรัฐเนี่ยเขาบอกกระทำการเกินกว่าเหตุนะครับสัปดาห์นี้จีนก็เลยเปิดฉากตอบโต้บอกว่าบอลลูนสหรัฐหลายลูกอ่ะก็บินเข้ามาเหนือน่านฟ้าของตนโดยไม่รับอนุญาตมากกว่า10ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อนนะครับและในวันพุธนะครับหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวย้ำนะครับว่าอันนี้การคำพูดมานะครับว่าโดยปราศจากการอนุมัติจากทางการจีนที่เกี่ยวข้องบอลลูนสหรัฐได้บินล่วงล้ำน่านฟ้าจีนอย่างน้อย10ครั้งรวมทั้งที่ซินเจียงทิเบตและมณฑลอื่นๆด้วยทางทนายข่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของจีนครับแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีดำบริษัท6แห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการบอลลูนสอดแนมของรัฐบาลปักกิ่งแล้วในประเด็นนี้นะครับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเสริมว่าอันนี้ก็ควรพูดเหมือนกันว่าสหรัฐได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดใช้มาตรการตอบโต้เกินกว่าเหตุยกระดับสถานการณ์และใช้สิ่งนี้ในการออกมาตรการลงโทษต่อบริษัทและสถาบันต่างๆของจีนอย่างผิดกฎหมายแล้วบอกว่าจีนคัดค้านเรื่องนี้อย่างหนักแน่นและจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อหน่วยงานอเมริกันที่บั่นทอนอธิปไตยและความมั่นคงของจีนตามหลักการกฎหมายทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้รายละเอียดนะครับว่าจะนำเสนอมาตรการใดๆปมบาดหมางเรื่องของบอลลูนสอดแนมจีนนี่ก็กระทบต่อความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์จีนสหรัฐนะครับแล้วว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะบอกว่าตนไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้จะแย่ลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ล่าสุดนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่เพิ่งเลื่อนภารกิจเยือนกรุงปักกิ่งหลังประเด็นบอลลูนสอดแนมออกมานะครับก็กำลังพิจารณาแผนพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ที่นครมิวนิกเยอรมนีในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
ครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นรามเอมานูเอลก็บอกนะครับว่าบอลลูนสอดแนมเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอันก้าวร้าวอย่างเป็นระบบของจีนซึ่งรวมถึงการยิงเลเซอร์ใส่เรือลาดตระเวนของฟิลิปปินส์การส่งเครื่องบินไอพ่นคุกคามเครื่องบินของสหรัฐและการตั้งสถานีตำรวจระหว่างประเทศกว่า100แห่งในหลายประเทศนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งในสหรัฐและไอร์แลนด์ด้วยทูตเอมานูเอลบอกนะครับว่าหากจีนต้องการได้รับความเคารพในฐานะหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลกจีนก็จำเป็นต้องทำตัวให้เหมาะสมตามหลักการพื้นฐานรวมถึงการไม่ตั้งสถานีตำรวจในประเทศอื่นและเพิกเฉยต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆเพราะนั่นไม่ใช่นโยบายของเพื่อนบ้านที่ดีนะครับ
ครับ
ที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกมาพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันอังคารนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นรายงานว่าพบวัตถุลอยฟ้าอย่างน้อย3ลำในน่านฟ้าของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับโดยเชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนและก็ได้ส่งจดหมายประท้วงและขอคำอธิบายจากจีนไปแล้วด้วยนะครับ
ครับ
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดมากมายทั่วโลกนะครับคุณนพรัตน์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจีนซึ่งต้องบอกว่ากลายมาเป็นต้นเหตุของความกังวลและความกลัวเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารลุกรานประเทศอื่นด้วยซึ่งกรุงปักกิ่งก็ออกมาอ้างนะครับเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าตนเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเดียวที่ไม่เคยรุกรานใครเลยนะฮะ
ครับ
แน่นอนฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ไปตรวจสอบมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ครับต้องย้อนไปว่าเมื่อเร็วนี้นะครับทางกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาแสดงความเห็นตอบโต้กับสิ่งที่บอกว่าเป็นความกังวลของเยนโซเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้นะครับที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยทางจีนนะครับบอกว่าตนเนี่ยมีสิ่งที่บอกว่าเป็นประวัติผลงานที่ดูดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับในการส่งเสริมความมั่นคงและก็สันติภาพแต่แล้วก็เหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเราจะใช้ชื่อบ่อยๆช่วงนี้นะครับออกมาพูดเป็นประโยคเลยว่าเราไม่เคยรุกรานประเทศใดเราไม่เคยเริ่มต้นสงครามตัวแทนใดๆเราไม่เคยร่วมกับปฏิบัติการทางทหารในระดับโลกหรือข่มขู่ประเทศใดด้วยกำลังทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็สรุปเลยครับว่าคำแถลงดังกล่าวถือเป็นความเท็จครับเหตุผลหลักๆเลยคือการที่จีนบอกไม่เคยรุกรานประเทศใดเนี่ยตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยออกมาพูดนะครับในการกล่าวปราศัยเมื่อปี2021เป็นเรื่องเท็จเพราะว่าโพลิกราฟก็เคยรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจีนน่ะเคยรุกรานเวียดนามและอินเดียมาแล้วในประวัติศาสตร์โลกครับ
เดี๋ยวคุณนพรัตน์ผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า คุณนพรัตน์เอาหลักฐานอะไรมาลอยๆหรือเปล่าจีนเคยไปรุกรานเวียดนามกับอินเดียเมื่อไหร่ครับ
โอเคเรามาฟังนะฮะลำดับเหตุการณ์การที่โพลิกราฟนำเสนอนะครับย้อนไป17กุมภาพันธ์ปี1979นะครับฐานจีนจำนวนหลายแสนนายเดินทางข้ามพรมแดนยาว600กิโลเมตรไปยังเวียดนามเพื่อใช้คำว่าสั่งสอนใส่เครื่องหมายคำพูดแปลว่าเป็นคำอ้างว่าสั่งสอนนะครับประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ที่ตอนนั้นเขาบอกว่าหันไปเข้าข้างโซเวียตสหภาพโซเวียตในเวลานั้นถือเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของจีนหลังจากความตึงเครียดระหว่างทั้งสองเนี่ยยกระดับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางคริสตศตวรรษที่1970แล้วนี่ไอ้สงครามในปี1979เนี่ยเขาบอกจริงๆดำเนินไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนนะฮะไม่ถึงเดือนด้วยก็จบแล้วแล้วก็มีในงานว่าตอนนั้นฐานจีนเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำเยอะกว่าทางเวียดนามแต่ว่าในปี2017มีนิตยสารชื่อ The Diplomat ตีความตีพิมพ์บทความนะครับบทวิเคราะห์แล้วก็ระบุว่าหลังสงครามยุติเนี่ยจีนดำเนินแผนรณรงค์กึ่งสาธารณะคือกึ่งเปิดกึ่งปิดนะฮะที่นำมาซึ่งเหตุการณ์มากมายตามพรมแดนต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้รุนแรงจนถึงเป็นสงครามแบบเล็กๆนะฮะแต่ว่าในเหตุการณ์ต่างๆมีการปะทะกันระหว่างกองทหารติดอาวุธของทั้งสองแล้วก็มีปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาด้วยซึ่งในเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีใครออกมาแจ้งอย่างเป็นทางการแต่ว่าเว็บไซต์ข่าว The China Project ซึ่งมีสำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กบอกว่าคิงเชนเป็นนักประวัติศาสตร์ประเมินว่าแต่ละฝ่ายน่าจะมีฐานเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 2,500 นายและบาดเจ็บกว่า 30,000 นายด้วยในส่วนของอินเดียเนี่ยก็มีประเด็นมาเหมือนกันก็คือหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งกองทัพไปรุกรานทิเบตในปี1959ก็มาทำสงครามกับอินเดียตามแนวชายแดนต่อมาในปี1962ซึ่งสงครามนี้ก็เขาบอกต้องเริ่มแต่10ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนคือเดือนเศษๆนะครับโพลิกราฟก็เคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วกลับไปอ่านดูได้นักประวัติศาสตร์บางรายเชื่อว่าสาเหตุของสงครามครั้งนั้นเพราะว่าจีนเชื่อว่าอินเดียพยายามบ่อนทำลายการปกครองของตนแล้วก็ยึดทิเบตเป็นของตนเองซึ่งการปะทะกันระหว่างกองทัพสองฝ่ายเราก็มีรายงานมาตลอดเป็นช่วง10ปีนะฮะล่าสุดนี่คือเมื่อปลายปีที่แล้วเอง2022เนี่ยธันวาคมก็คือการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพของสองฝ่ายที่พรมแดนของสองกันและกันนะครับ
ครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในหลังจากที่จีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นโยบายที่ผ่านมาที่เปลี่ยนไปของจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นอย่างไรทำที่ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวล
คือโพลิกราฟก็ยืนมามองว่าลองไปดูกับที่สมัยเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นชื่อใหม่ของจีนในยุคใหม่นะครับและเป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็ออกตัวเนี่ยสนับสนุนระบบคอมมิวนิสต์ทั่วพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตัวอย่างสำคัญคือในช่วงยุคเขมรแดงกัมพูชาจีนก็สนับสนุนมาที่รัฐบาลของเวียดนามเหนือจีนก็สนับสนุนทั้งทางนโยบายมีแม้กระทั่งส่งทหารส่งยุทโธปกรณ์ไปช่วยเพื่อส่งเสริมทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วเมื่อทุกอย่างมันซาไปมาดูยุคปัจจุบันแล้วก็รายงานข่าวไปแล้วว่าจีนก็ออกมาอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆในผืนน้ำทะเลจีนใต้โดยตลอดแล้วก็ยังมีการสร้างเกาะแก่งเทียมขึ้นมาแล้วก็มีการติดตั้งอาวุธหลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินรบระบบขีปนาวุธต่อต้านเครื่องบินแล้วก็เรือรบอุปกรณ์รบกวนสัญญาแล้วก็เลเซอร์ด้วยแล้วก็รายงานข่าวไปว่าฟิลิปปินส์บอกว่าเรือของตนโดนยิงเลเซอร์จากกองทัพของจีนเข้ามานะฮะซึ่งเรื่องหมดนี้มันก็ประกอบกับว่าและจะให้ปฏิเสธว่าท่าทีของจีนไม่มีสัญญาณรุกรานคนอื่นก็คงเชื่อยากนะครับนี่สรุปมาเป็นแบบนี้ครับ
ครับก็เป็นการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของโพลิกราฟนะครับจากคำกล่าวของจีนก่อนหน้านี
้
ที่บอกว่าจีนไม่เคยรุกรานประเทศใดนะฮะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบใครที่อยากจะไปดูไปอ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ซึ่ง เรานำมาเสนอนะฮะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com เรายังมีเรื่องการตรวจสอบข่าวเรื่องอื่นด้วยเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปที่ดัชนีหุ้นสหรัฐบ้าง นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเขียวทั้งกระดานนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 34,128 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,148 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น110จุดปิดที่ 12,071 จุดนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ29สตางค์นะครับคุณนพรัตน์ยังมีเรื่องของโพลที่จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของโพลที่บอกว่า 50% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าสื่อเนี่ย จงใจนำเสนอข้อมูลบิดเบือนซึ่งอาจจะมาต่อมาจากโพลิกราฟนะเรื่องนี
้ก็อาจจะบอกว่าเป็นการสะท้อนภาพการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปนะครับ อ
ัน
นี้เป็นการรายงานของ AP ที่อ้างผลสำรวจของ Gallup และ Knight Foundation นะครับ ก
็
สรุปหัวข้อง่ายว่าชาวอเมริกันครึ่งหนึ่งที่เข้ามาในการสำรวจเนี่ยชื่อว่าองค์กรสื่อระดับประเทศตั้งใจนำเสนอข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดหรือโน้มน้าวให้สาธารณชนยอมรับมุมมองบางอย่างเฉพาะเจาะจงผ่านการรายงานข่าวของตนและม
ี
ไม่ถึง1ใน4นะครับที่มองว่าสื่อเนี่ยทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงการลงสำรวจครั้งนี้เนี่ยมีการถามด้วยว่าชาวอเมริกันเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่าองค์กรสื่อระดับประเทศไม่มีเจตนานำเสนอข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะ 50% ไม่เห็นด้วยก็คือคิดว่าสื่อเนี่ยจงใจเผยแพร่ข่าวที่ทำให้ตัวเองเข้าใจผิดม
ี
25% ที่บอกนะฮะเห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วเมื่อถามต่อว่ามีเห็นด้วยไหมที่มีการกล่าวว่าสื่อเนี่ยในสื่อในสหรัฐนะฮะโดยเฉพาะห่วงใยผลประโยชน์ของผู้อ่านผู้ชมผู้ฟังการสาบเพราะว่า 52% ไม่เห็นด้วยแปลว่าส่วน
เกินครึ่ง
ไม่เห็นด้วยส่วนน้อยนะที่เห็นด้วยแล้วก็มี 23% ชาวอเมริกันที่เชื่อว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงที่ปรึกษาของ Gallup นะครับซาร่าฟิโอโรนีกล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้สร้างความตกตะลึงอย่างมากแล้วก็สะท้อนเห็นถึงความไม่ไว้วางใจความรู้สึกที่ไม่ดีของชาวอเมริกันต่อสื่อมวลชนและบรรดาสื่อต่างๆต้องทำงานหนักขึ้นนะครับในการเสนอข่าวอย่างโปร่งใสและถูกต้องแม่นยำเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของการนำเสนอข่าวต่อประชาชนส่วนจอห์นแซนจาก Knight Foundation ผู้ร่วมสำรวจบอกว่าชาวอเมริกันไม่เห็นว่าองค์กรสื่อในประเทศใส่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาของการนำเสนอข่าวสารต่อสังคมโลกเท่าใดนักมุมมองหนึ่งจากการสำรวจนี้เขาบอกว่าอาจจะปลอบใจได้หน่อยคือเขาบอกว่าชาวอเมริกันยังมีคงความเชื่อมั่นในสื่อที่ทำเสนอหรือออกอากาศข่าวในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับประเทศเพราะประเทศนี้ก็ใหญ่มากนะฮะดูข่าวท้องถิ่นแล้วเข้าใจง่ายกว่าในส่วนของรูปแบบการรับข่าวสารคนอเมริกันในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้ทางมือถืออย่างรวดเร็วแหล่งข่าวเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้บอกว่าชาวอเมริกันก็คงตามข่าวมากขึ้นจริงแต่ที่บอกเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงคร
ับครับผมอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ารายงานกันทั่วประเทศเราคงจะพอทราบกันไปแล้วนะครับก็คือเรื่องที่มีรายงานว่า1ใน12สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่นะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือในภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วตอนนี้เสียชีวิตในอังกฤษนะครับขณะที่สาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดตามการยืนยันของทางการอังกฤษสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับ CNN The New York Times และ BBC รายงานตรงกันว่าดวงเพชรพรมเทพหรือดอมกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่พบเสียชีวิตในอังกฤษด้วยวัย17ปีนะครับขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนนะครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าข่าวการเสียชีวิตของกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยพระอาจารย์ที่สอนเด็กๆทีมหมูป่าที่จังหวัดเชียงรายที่รับทราบเรื่องดังกล่าวมาจากครอบครัวของเขาอีกทอดหนึ่งนะครับทางด้านอดีตกัปตันและโค้ชทีมชาติไทยนะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่มูลนิธิซิโก้ของเขามีส่วนสนับสนุนให้ดวงเพชรได้ทุนไปเรียนฟุตบอลที่ Brookhouse College Football Academy ใน Leicestershire บรรยายถึงดวงเพชรนะครับว่าเป็นคนสุภาพใจดีผู้มีความฝันในการเล่นฟุตบอลให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเศร้าของคนที่รับทราบข่าวนี้นะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับไปที่เรื่องของภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่พุ่งสูงก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่มีชายชาวอิตาลีผู้หนึ่งนะครับแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่ปราศจากไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคในยุคสมัยปัจจุบันนั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของรอยเตอร์ช่วงนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
ฟาบริซิโอคาร์ดินาลีชายวัย72ปีผู้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าโดยเขาได้ดำรงชีวิตแบบนอกระบบหรือออฟกริดโดยไม่พึ่งพาเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะมาเป็นเวลานานกว่า50ปีแล้วนะคะวิถีชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ได้ทำให้คาร์ดินาลีเป็นหนึ่งในชาวยุโรปเพียงไม่กี่คนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนพลังงานที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในฤดูหนาวนี้ค่ะคาร์ดินาลีอาศัยอยู่ในบ้านหินใกล้ๆกับเมืองอันโคน่าบนชายฝั่งของทะเลเอเดรียติกที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศอิตาลีเขาเลือกที่จะไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้แก๊สหุงต้มและไม่ใช้น้ำประปาในบ้านอีกด้วยค่ะเขาเล่าว่าตัวเขาเองไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไปบนโลกนี้ ดังนั้นเขาจึงทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนๆทีมกีฬาและออกไปใช้ชีวิตในทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและว่าเขายอมสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอื่นที่สำคัญยิ่งกว่านะคะในอดีตเขาเคยอยู่ตัวคนเดียวแต่ตอนนี้มีเพื่อน2คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ต่างๆเช่นไก่และแมวเขาเรียกชุมชนเล็กๆแห่งนี้ว่าชนเผ่าวอลนัทสามัคคีหรือ The Tribe of the Harmonious Walnuts โดย Harmonious ในชื่อชุมชนของเขาสะท้อนถึงการรวมตัวกันอย่างลงตัวหรือการที่ไม่ขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกันคาร์ดินาลีและเพื่อนๆของเขาที่ชื่ออักนิสและแอนเดรียใช้เตาถ่านในการทำอาหารและให้ความอบอุ่นพวกเขาอ่านหนังสือโดยใช้ตะเกียงที่เติมด้วยน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วที่เพื่อนบ้านมอบให้ค่ะอักนิสวัย35ปีซึ่งย้ายมาอยู่ที่ชุมชนนี้เมื่อ2ปีก่อนกล่าวว่าเขารู้สึกดีที่ได้มีอิสระในการเลือกอิสรภาพของตัวเองส่วนแอนเดรียวัย46ปีจะใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่นั่นแต่จะเดินทางกลับบ้านที่มาเซราตาซึ่งอยู่ห่างออกไปราว50กิโลเมตรทุกสุดสัปดาห์เพื่อไปดูแลแม่ของเขาค่ะทั้งนี้ชุมชนของคาร์ดินาลีจะปลูกผักและผลไม้ปลูกต้นมะกอกเพื่อผลิตน้ำมันมะกอกและเลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บน้ำผึ้งโดยพวกเขาจะซื้อพืชตระกูลถั่วธัญพืชและข้าวสาลีซึ่งพวกเขานำไปบดเพื่อทำขนมปังเองจากกลุ่มคนในท้องถิ่นและในบางครั้งพวกเขาก็จะนำของไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการอีกด้วยค่ะและแม้ว่าจะมีบางคนที่เรียกเขาว่าฤาษีแห่งคูปรามอนทาน่าแต่คาร์ดินาลีกล่าวว่าเขาไม่ใช่ฤาษีเพราะฤาษีคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแตกต่างจากคนทั่วไปเขาเชื่อว่าเขามีชีวิตที่ดีที่สุดที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี้สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะทำตามแบบอย่างของเขาเขามีคำแนะนำว่าให้โยนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทิ้งไปค่ะในบางครั้งคาร์ดินาลีเดินทางเป็นระยะทางสั้นๆเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนเขาจะนำมะกอกไปที่แท่นกดหินเพื่อทำน้ำมันและจะเดินหรือนั่งรถไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปพบแพทย์หรือไปดื่มกาแฟกับคนในท้องถิ่นนะคะคาร์ดินาลีกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาได้ราวๆ51ปีแล้วและไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกทางนี้และถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเลือกทางที่ผิดเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของฤาษีแห่งคูปรามอนทาน่าในอิตาลีนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อน
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สว
ั
สดีครับ
ค
ุ
ณ
นพรัต
น์ต้องลาไปก
่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณจิรัตน์
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ชายชาวอิตาลีคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้คะ
เขาบอกว่าเขาไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไปของโลกนี้คืออยากจะปลีกตัวอยากแปลกแยกออกจากสังคมนะครับก็เลยทิ้งอะไรอ่ะครอบครัวทิ้งเพื่อนๆทิ้งทุกอย่างนะฮะแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ในเขตห่างไกลนะครับไม่มีไฟฟ้า51ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่อายุ20กว่าเองนะฮะตอนนี้ก็72ปีนะครับก็นานมากนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นด้วย
ค่ะแหมน่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาส่วนข่าวที่น่าตกใจคือความไม่เชื่อมั่นในสื่อมวลชนใช่ไหมคะที่รายงานเมื่อสักครู่สำรวจโดยสำนักไหนนะคะ
ของ Gallup Poll ฮะชื่อนี้ที่บ่อยๆเวลาเขาสำรวจความเห็นของในอเมริกานะครับร่วมกับ Knight Foundation ครับ
ค่ะเป็นผลการสำรวจที่พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะ
คือไม่เชื่อว่า
จากรัฐบาลกลาง
เขาเชื่อว่าสื่อที่รายงานออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลจงใจบิดมาแล้วเพื่อที่จะเหมือนกับป้อนข้อมูลบางอย่างให้กับคนผู้รับรู้ฮะรับรู้เอาก็คือถ้ามองมุมหนึ่งคืออย่างที่คุณธีรัตน์พูดคือไม่เชื่อเพราะว่าข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวบิดมาเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนใหญ่นะของผู้สำรวจผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าอย่างนั้นแล้วก็มีแค่หนึ่งในสี่ไม่เกินหนึ่งในสี่ที่มองว่าสื่อทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ให้ประชาชนจริงๆก็มองเหมือนกับว่าทำงานเพื่อตัวเองซะมากกว่าหรือเพื่อเดาว่าเป็นนายทุนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ
อาจจะเป็นการเริ่มรู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกบางส่วนก็อาจจะเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการรับข่าวสารจากสื่อแต่สื่อดีๆอย่าง VOA ภาคภาษาไทยก็ยังมีดีอยู่นะคะ
ขอบคุณ
ครับคือในรายงานชิ้นนี้เนี่ย จุดน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือไม่ได้เจาะจงลงไปว่าสื่อไหนด้วยนะ
ค
ือพูดถึงสื่อแบบรวมๆนะฮะก็คืออาจจะไปตีไปถึงรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะต้องตรวจสอบเยอะนะฮะดังนั้นนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทำให้ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างออกมาต่ำสำหรับการสำรวจครั้งนี้ด้วย
ใช่ไม่ได้ระบุแพลตฟอร์มว่ามารับสารมาจากสื่อไหนถูกไหมคะ
ใช่ไม่ได้ระบุเลยครับนะฮะ
โอ้เสียดาย
ใช่
เสียดายมาก
ดังนั้นเราควรจะต้องมีการลงลึกตรวจสอบคือแยกตามสื่อได้ก็จะดี
เอาทุนคำวิจัยต่อดีไหมคะคุณสมพล